Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, як утрымаць дыскусію каментатараў у інтэрнэце ў канструктыўных і цывілізаваных рамках. Ці трэба адмяняць ананімнасць? Летнія званочкі, а таксама перадачы з Залатога фонду свабоды, вострая брама і беларускія раздарожжы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. 32 беларусы пацярпелі ў аўтакатастрофе ва Ўкраіне. Як паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Украіны, у выніку аварыі былі шпіталізаваныя 35 чалавек, у тым ліку 32 грамадзяніна Беларусі. 4 чалавекі знаходзяцца ў цяжкім стане. Па факце здарэння украінскімі праваахоўнымі органамі праводзіцца расследаванне. Па ўсёй Нарвегіі сёння адбываюцца набажэнствы, жалобныя сходы і канцэрты, на якіх ушаноўваюць ахвяраў тэракту год таму, калі загінулі 77 чалавек. Андэрс Брэйвік, арыштаваны неўзабаве пасля тэрактаў, узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым летніку працоўнай партыі на выспе Утоя, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Суд мае абвясціць прысуд Брэйвіку 24 жніўня. Калі яго прызнаюць псіхічна здаровым, яму пагражае максімальны тэрмін 21 год зняволення, які пасля можа быць працягнуты, калі яго палічаць па-ранейшаму небяспечным для грамадства. Калі ж Брэйвіка прызнаюць вар'ятам, ён будзе накіраваны ў псіхіятрычную ўстанову на неабмежаваны тэрмін. Сёння ў 9 раніц па беларускім часе з касмадрому Байканур быў запушчаны беларускі спадарожнік разам з касмічнымі апаратамі Расіі, Канады і Нямеччыны. У Менскім цэнтры кіравання палётам ўжо атрымана першая інфармацыя са спадарожніка. Сярод задачаў, якія будуць стаяць перад беларускім касмічным апаратам, кантроль надзвычайных сітуацыяў, абнаўленне мапаў, маніторынг навакольнага асяроддзя. Першая спроба запусціць беларускі спадарожнік была ў 2006 годзе. Аднак запуск штучнага спадарожніка Зямлі Белка быў няўдалым. Праз 86 секундаў пасля старту адмовіў рухавік ракеты носьбіта. У Ізраілі інвалід здзейсніў самаспаленне. Гэта адбылося ўсяго праз некалькі гадзінаў пасля пахавання чалавека, які падпаліў сябе на акцыі пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі сацыяльнай справядлівасці. Гэта пяты ізраільцянін за тыдзень, які пайшоў на такую скрайнюю форму пратэсту супраць цяжка-матэрыяльнага становішча інвалідаў. Першы з іх – Моша Шліман памёр у пятніцу ад апёка ў Ярусалімскім шпіталі. Апошні акт самаспалення здзейсніў вайсковы ветэран, які перасоўваўся ў інвалідным крэсле. Ён падпаліў сябе на аўтобусным прыпынку. Сірыйскія войскі атакавалі сёння раён Дамаску Барзех і два прылеглыя кварталы з ужываннем цяжкага ўзбраення і верталётаў. Паводле словаў паўстанцаў, сёння ўрадавым вайскоўцам удалося выцесніць прыхільнікаў апазіцыі са сталічнага раёну Мезе. Таксама паведамляецца пра баі ў найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа і вакол яго. Паўстанцы спрабуюць захапіць горад. Перастрэлкі чутныя як у самім горадзе, так і ваколіцах. Уначы прыхільнікі апазіцыі разбілі статую бацькі цяперашняга прэзідэнта Башара Асада ў цэнтры Алепа. Паводле праваабаронцаў, колькасць ахвяраў ад часу пачатку паўстання ў Сырыі ў сакавіку 2011 года перасягнула 19 тысячаў чалавек. Такі быў выпуск міжнародных навін.